Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Είμαστε για πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Σας το λέω για να προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη, ζωντανή αθλητική συντροφιά της ελληνικής ραδιοφωνίας, την Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας σηκώσει από τον καναπέ, να σας κολλήσει έτσι λίγο το μικρόβιο και την τρέλα της άσκησης. Είναι άλλωστε μια δοκιμασμένη συνταγή ευεξίας, πιστέψτε με, που χρόνια δεν κοιτάζει, δεν κοιτάζει ηλικία και αυτό που σίγουρα έχει να μας δώσει είναι μόνο χαρά, καλή διάθεση και υγεία. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ στη συντροφιά σας, μαζί με τον Κώστα Παλιό, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Παναγιώτης Βέλιος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, μέχρι τις 2, η Βίκη Σπύρου. 54160 ο ρυθμός, αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στην παρέα μας, έτσι ενεργά. Να μας στείλετε τις καλησπέρες σας, να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε. Γράφετε σπορτ, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα υποδεχτούμε πραγματικά με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται αλήθεια όταν ο αθλητισμός συναντάει την τέχνη ή αν θέλετε όταν η τέχνη συναντά τον αθλητισμό. Νομίζω και νιώθω ότι μόνο ωραία πράγματα μπορούν να συμβούν από μια τέτοια συνάντηση, αφού και τα δυο πραγματικά μπορούν να μας απογειώσουν και μπορούν να μας εμπνεύσουν. Και θα έλεγα ότι για τους σημερινούς μου καλεσμένους, τον αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη Άγιε Εμμανουήλ, αλλά και για τον μουσικολόγο, κριτικό, στιχουργό και ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Μιζάλη, νιώθω πως αυτή η συνάντηση με τον αθλητισμό και τα χιλιόμετρα ήταν μάλλον μοιραία στη ζωή τους. Φτάνει να μου το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι. Τους καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς ορίσαμε.
Λοιπόν, Άγιε Εμμανουήλ, αγαπημένος ηθοποιός. Τον έχουμε απολαύσει πολλές φορές στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο βεβαίως. Ανήσυχο πνεύμα έχω μάθει από πολύ μικρός. Δοκίμασες τις δυνάμεις σου και στη σκηνοθεσία και με πολύ μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Ο αθλητισμός ήταν πάντα στη ζωή του από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά νιώθω, Άγιο, ότι με τον πρωταθλητισμό έπαιζες λίγο κρυφτό όλα αυτά τα χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω εγκαταλείψει. Δηλαδή προσπαθώ να αντιμετωπίζω το κάθε τι με αυτή την οπτική. Με αυτή την πειθαρχία, την τελειομανία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι πρωταθλητισμός. Αλλά...
Λοιπόν, 20 μαραθωνίους και...
20 μαραθωνίους και 3 υπερμαραθωνίους.
Και 3 υπερμαραθωνίους.
Και μια ακτιβιστική δράση που δεν τη λες αγώνα. Αλλά ήταν ζόρικη πολύ. Ήταν σαν αύριο πριν 4 χρόνια.
Είναι αυτά τα 240 χιλιόμετρα που έκανες για τον Αιγιαλό, αυτή την ακτιβιστική δράση που θα έλεγα ότι σου έφερε και τη μετάλλαξη.
Ακριβώς εκεί. Αυτή ήταν μοιραία συνάντηση, αλλά θα γινόταν, δεν μπορεί να μην γινόταν. Ναι, ήταν... με γέμισε λίγο πιο πολύ από αυτό που ένιωθα τις καλές μου στιγμές πάνω στη σκηνή. Αυτή η ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος και η διοργάνωση και όλο το πακέτο.
Και σε έφερε αλλού, στη σκέψη, στο να μπεις ακόμα πιο βαθιά, στο Run Intact, θα μας τα πεις στην πορεία. Γιώργος Μιζάλης, μέχρι και πριν από λίγο καιρό εννοώ, δεν είχε αποσταθμίσει ακόμα αν τρέχει για να ακούει μουσική ή αν ακούει μουσική για να τρέχει.
Ναι,
δεν ξέρω
ήταν ένα τσιτάτο αυτό που χρησιμοποιούσα. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω,
το ψάχνω ακόμη. Σίγουρα αυτό που έχω κερδίσει μέσα στο διάστημα αυτού του ψαξίματος είναι ότι εκτιμώ τη μουσική του ιδίου του τρεξίματος και το ρυθμό του και τους ήχους που παράγονται κατά τη διάρκεια του, έτσι ώστε πολύ συχνά να μην αναζητώ τη μουσική πια τρέχοντας.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει ρυθμό, έτσι. Ό,τι κάνουμε Για να τρέξεις πρέπει να έχεις ρυθμό.
Ναι, λοιπόν, η αρμονία και ο ρυθμός νομίζω είναι τούμενο σε κάθε τι, όχι μόνο στον αθλητισμό.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μουσικός, μουσικολόγος, κριτικός, στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός, επί σειρά ετών διευθυντής του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής του ΕΠΗ. Πέρυσι ολοκλήρωσε στην διδακτορική σου διατριβή στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με θέμα το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα και το έργο του Θάνου Μικρούτσικου και του Κώστα Τρυπολίτη. Τρέχει συστηματικά τα τελευταία πόσα χρόνια?
11-12 εκεί.
Έχει τρέξει πόσους μαραθωνίους?
10.
10 μαραθωνίους. Εύχομαι να, πραγματικά να τους εκατοστήσεις.
Είναι μια ευχή που την εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρεις.
Λοιπόν, πάντως νιώθω και για τους δυο ότι με τόσα πράγματα που κάνετε στη ζωή σας, μάλλον γενικώς τρέχετε και δεν φτάνετε. Είναι έτσι, Άγγι?
Τελευταία ναι. Τελευταία, γι' αυτό συνδυάζομαι πρόβες για ένα εφηβικό θέατρο. Μάλιστα πριν 1,5 μήνα έτρεξα και τον Ολύμπιο. Δεν τερμάτισα όμως, δεν έχει σημασία. Έτρεξα τα 101, πάρα
πολύ
πολλά.
Χιλιόμετρα.
Αλλά συγκλονιστική εμπειρία το να τρέχεις στο Μέναλο, που είναι σχεδόν ένα ημιμαραθώνιος η διάσχισή του, βράδυ. Εγώ πριν τον αγώνα σκεφτόμουν, μόνο αυτό φοβόμουν. Μην συναντηθώ με τίποτα αρκούδες και λύκους εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά όταν από το Λεβίδι μπήκα στο δρόμο που μετά έγινε χωματόδρομος και μπήκα στο βουνό και έμεινα μόνος με τον εαυτό μου, καταργήθηκαν όλοι οι φόβοι, ξουδετερώθηκαν και δεν ξέρω πότε τελείωσε το Μέναλο. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό.
Τελικά ανακαλύπτω ότι μέσα από το τρέξιμο μπορείς να καταπολεμήσεις και πολλούς φόβους, έτσι.
Ένας γιατρός θα μπορούσε να το εξηγήσει. Και επειδή και το έργο που σκηνοθετώ τώρα, ένα εφηβικό θεατρικό είναι, έχει να κάνει με την επιληψία. Οπότε έχω ψάξει λίγο το θέμα. Πραγματικά μέσα στον εγκέφαλο συμβαίνουν πολλά. Ξέρουμε για την ενδορφίνη, τη σερωτονίνη κλπ. Λοιπόν, εκεί είναι η απάντηση σε όλα αυτά που σε απελευθερώνει.
Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε έρθει εδώ ο Νίκος Κωστόπουλος, από τους κορυφαίους του βουνού, τον ξέρετε, είπα αυτό το πράγμα, ότι πολλοί ξεπερνούν τους φόβους τους τρέχοντας στο βουνό. Γιατί εμείς τώρα εδώ, στην πόλη, νιώθουμε ότι είμαστε μέσα σε μία γυάλα, έτσι. Μην έρθει σφίγγα, μην έρθει μέλισσα, μην έρθει το ελάφι. Τρόμος.
Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι της ασφάλτου. Δεν είμαι του βουνού. Πραγματικά έφτισα αίμα στον Ολύμπιο, ειδικά στο προηγούμενο βουνό. Δεν το μπορώ καθόλου το βουνό.
Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς σου μπήκε αυτό το μικρόβιο του τρεξίματος και δει τον μεγάλο αποστάσιο?
Από πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή από την πρώτη επιβεβαίωση στο δημοτικό που τρέξαμε, τη θυμάμαι αυτή, ήμουνα πρώτη δευτερία δημοτικού, μας είπε η δασκάλα τρέχτε μέχρι απέναντι, βγήκα πρώτος και ένιωσα μια χαρά, γέμισα από αυτό το πράγμα. Οπότε σήμαινε και όλο αυτό ότι έχω και μια κλίση, μια κάποια κλίση.
Έχεις ένα ταλέντο, ρε παιδί.
Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, βρέθηκα στον Πανελλήνιο. Με είχε πάει ένας γείτονας, παλιός πρωταθλητής, ο Μπιρμπίλης. Και βρέθηκα στον Πανελλήνιο. Εκεί δεν έμεινα μόνο στο στίβο, ακολούθησα και άλλα αθλήματα. Αλλά η σχέση μου ήταν πλέον άρρηκτη με τον αθλητισμό.
Ήταν από μικρή
ηλικία. Αλλά νομίζω
ηλικία,
το πρώτο τσίπημα ήταν εκείνο το τρεξιματάκι στο δημοτικό.
Στο δημοτικό
που βγήκα πρώτος και από τότε συνέχισα να τρέχω σε αγώνες.
Γιώργο, να υποθέσω ότι το δικό σου ξεκίνημα, για το δικό σου μάλλον ξεκίνημα, ευθύνεται όχι οι κακές παρέες, αλλά οι καλές παρέες. Με Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκο Δημητριάδη κλπ.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε λίγο νωρίτερα και το δικό μου ξεκίνημα σχετίζεται με την εγκατάλειψη των κακών συνηθιών. Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που κάπνιζε, σίγουρα.
Κάπνιζες, ε?
Ναι, βεβαίως.
Δεν μπορώ να σε φανταστώ να καπνίζεις.
Ούτε εγώ πια. Αλλά, ναι, κάπνιζα και ξεκίνησα. Πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο Χαλανδρίου να τρέξω την ημέρα που έκοψα το τσιγάρο, το 2007. Πάντα έκανα αθλητισμό, αλλά όχι αυτό το συστηματικό τρέξιμο. Όσο έμπαινα σε αυτό το πράγμα, μ' άρεσε και περισσότερο. Και κυρίως μου άρεσε το ότι είχα χρόνο να σκεφτώ, είχα όρια που ήθελα κάθε φορά να ξεπεράσω και κάποια στιγμή ήρθαν και αυτές οι κακές παρέες που αναφέρεις και γίναμε.
Και
ναι, ναι.
Το ξεπεράσατε δηλαδή.
Ναι, το πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο που, όχι άλλο επίπεδο, μην παρεξηγηθούμε νομίζω ο κόσμος ότι κάνουμε και τίποτα φοβερό, αλλά με την έννοια της αγάπης και του δοσήματος.
Έβαλες τον αθλητισμό για τα καλά,
ναι.
Μέσα στη ζωή σου και πιστεύεις ότι όπως είναι το φαγητό και το νερό, είναι και αυτό ένα κομμάτι.
Ναι, δεν γίνεται
αλλιώς.
Και είναι και πάρα πολύ βοηθητικό σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής σου όταν έχεις βάλει και αυτό μέσα.
Λοιπόν, εσύ είπες όχι σε έναν Οδυσσέα Παπατόλη, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στα Άλματα.
Όχι, δεν είπα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που όταν ήμουν στον Πανελλήνιο, σε μια ημερίδα πήγα και τον ρώτησα. Του λέω, κύριε, να επιδείξω κι εγώ. Γιατί ήμουν παιδί και ήταν εφήβον το Άλμα.
Εσύ είπε να ξεκινήσει από τον αθλητισμό μου.
Μου λέει, πήδα. Όχι. Δεν ήταν ο Παπατόλης. Ήταν μετά στο Λύκειο,
ναι,
που είχε έρθει ένα προπονητή που είχε τον επικό. Τώρα το
αλυσιάμε.
Ο Σιμεωνίδης, ο Παναγιώτης. Και είχε έρθει, λοιπόν, το ήξερα εγώ ότι είναι προπονητή. Και μα βάζει να τρέξουμε πάλι ένα αντίστοιχο ανοιγματάκι όπως τότε στο δημοτικό. Εγώ το ήξερα λοιπόν και έτρεξα με τεχνική. Και πριν με το που τερματίζω, έχει τρέξει από πίσω μου και μου λέει: Το απόγευμα έρχεσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί ήταν η δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για να μπω στον πρωταθλητισμό. Δεν πήγα. Απορώ γιατί.
Αλλά δεν ήταν τότε η υποκριτική ακόμα στα...
Όχι, καθόλου,
στο μυαλό σου. Καθόλου. Αυτό προέκυψε μετά, με τα χρόνια. Πώς
σταδιακά λοιπόν άρχισα να παρεκκλίνω. Ήμουν ένα πολύ καλό μαθητή θετικών. Προοπτικών και κατευθύνσεων. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να παρεκκλίνω. Μετά πήγα σε ένα κολέγιο που ήταν για τη μόδα τότε και βλέποντας τα μαθήματα που υπήρχαν, αντί να διαλέξω, ξέρω εγώ, μαθηματικά, διάλεξα ψυχολογία. Και το ένα έφερε το άλλο. Λίγο πριν πάω φαντάρος, ζήτησα από τον πατέρα μου να με φέρει σε επαφή με τον Νίκο τον Βασταρδί που ζούσε Χαλάνδρη, να κάνω μαθήματα για να δώσω εξετάσεις στη δραματική σχολή, χωρίς να έχω σχέση με το θέατρο. Η μητέρα μου ήταν θεατρόφιλη.
Μάλιστα.
Και όλα τα χρόνια τα εφηβικά μου έλεγε: Πάμε να δούμε τον Κατράκη. Θα πεθάνει. Πάμε να δούμε την Καρέζη, τον ένα τον άλλον. Ποτέ δεν πήγε, να προτιμούσα να παίζω μπάλα με τους φίλους. Αλλά κάτι μου είχε κάνει προφανώς αυτό, και ειδικά ο κινηματογράφος. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αγάπη, ο κινηματογράφος.
Είδες μετά πώς πέρασε ο χρόνος και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
Και όταν γνώρισα το θέατρο, αγάπησα το θέατρο πάρα πολύ, ομολογώ. Το τρέξιμο για μένα είναι μια μέθοδος που χρειάζεται πάρα πολύ στον ηθοποιό.
Θα τα πούμε, γιατί σίγουρα έχουν στοιχεία αλληλένδετα. Γιώργο, εσύ τι είναι αυτό τελικά που βρήκες, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που τρέξεις, τα 11 χρόνια. Τι είναι αυτό τελικά που κατάλαβες ότι σε τράβηξε το τρέξιμο και κόλλησες, και κόλλησες με καλό τρόπο.
Κοίταξε, νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το ότι μαθαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου όταν τρέχεις, και ειδικά όταν τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, γιατί αναγκαστικά περνάς πολύ χρόνο μόνος σου. Και αν είσαι και ένας άνθρωπος λίγο πιο... που αναρωτιέσαι για πράγματα,
που ψάχνεις,
καλείσαι να τα απαντήσεις, και όταν θα βρεθείς, ας πούμε, να κάνεις ένα long run που κρατάει 3 ώρες, αυτά θα είναι αμήλικτα, θα έρθουν εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα, για να ακολουθήσεις αυτή την προπόνηση και αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να οργανώσεις και όλα τα άλλα πολύ σωστά. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία που, επειδή τα θες, γιατί αν δεν τα θέλες, δεν τα έκανες, θέλεις να τα προλάβεις όλα, έχεις κάτι που κάνεις στη ζωή σου σαν δουλειά, ας το πούμε, και το αγαπάς, θέλεις να κάνεις και το τρέξιμο γιατί αρχίζει και σε κερδίζει και δημιουργεί μια νέα κατάσταση ερωτική, οπότε κάπως πρέπει να μπουν όλα αυτά μαζί, και αρχίζεις και γίνεσαι οργανωτικός σε βαθμό που ίσως τα προηγούμενα χρόνια δεν το φανταζόσουν καν. Για μένα το τρέξιμο, ανεξάρτητα τώρα από αποστάσεις, επιδόσεις, το συνεπές τρέξιμο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βοηθήσει σε όλα.
Γιατί είναι και το στοιχείο της πειθαρχίας.
Της πειθαρχίας και της οργάνωσης, αλλά και του ότι εκείνη τη στιγμή που το κάνεις, στη θεωρία, βλάπτεις το σώμα σου, το καταπονείς. Αυτό είναι λίγο παράξενο. Αλλά επειδή το αγαπάς ταυτόχρονα, δεν διανοείσαι να μην το κάνεις.
Το αγαπάς το ίδιο με τη μουσική.
Νομίζω ότι τίποτα δεν θα αγαπήσω ποτέ σαν τη μουσική. Αλλά έχω ακούσει ότι και οι εξωσυζυγικές σχέσεις έχουν ένα ενδιαφέρον. Δεν μου έχει τύχει, αλλά τέλος πάντων, ναι.
Έχεις βρει έτσι στοιχεία αλληλένδετα με το αθλητισμό μουσική.
Ναι, στην αρχαία Ελλάδα τα βασικά μαθήματα ήταν η μουσική και ο αθλητισμός. Δεν ήταν όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς γιατί συντεριάζανε και την αρμονία και την αρμονικότητα και την κίνηση και το έξω. Δηλαδή εδώ έχουμε χάσει λίγο και την επαφή μας με το εξωτερικό περιβάλλον. Είμαστε πολύ κλεισμένοι μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν που σου δίνει το τρέξιμο. Θα συμφωνήσω όμως με αυτό που είπε ο Άγης νωρίτερα. Δεν μπορώ και εγώ καθόλου το βουνό. Είμαι και εγώ της ασφάλτου. Και η άσφαλτος έξω είναι, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
Εννοείται, εντάξει, παιδιά. Αυτά είναι γούστα τώρα. Δηλαδή...
Ναι, εντελώς είναι γούστα και ούτε είναι κάτι καλύτερο από το άλλο. Ο καθένας έχει αυτό που του αρέσει.
Έτσι,
υπάρχει άσφαλτος και σε βουνό.
Ναι.
Πού αυτό?
Σκυρίτιδα που έτρεξα πέρυσι. Ήταν καταπληκτικός αγώνας μέσα στο βουνό.
Α, ορίστε.
Αλλά το πάτημα είναι διαφορετικό.
Δεν ξέρεις τώρα πού μπορεί να οδηγηθείτε μετά από μερικά χρόνια. Έτσι?
Καλά, ναι, ποτέ μιλές ποτέ.
Κανές. Άγιε, εσύ τώρα είσαι ηθοποιός, έχεις πάρα πολλές ασχολίες. Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι ετοιμάζεσαι ένα εφηβικό θέατρο, που σημαίνει ότι είσαι πάρα πολλές ώρες σε ένα στούντιο με πρόβες κλπ. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να ανοίξεις την πόρτα σου, να φορέσεις τα αθλητικά σου παπούτσια και να βγεις έξω να τρέξεις?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το κάνω. Δηλαδή, η ενασχόλησή μου εμένα με το μαραθώνιο ήταν 2 με 3 μήνες το χρόνο. Πριν την πρεμιέρα, πριν αρχίσουν οι πρόβες, είχα ένα διάστημα Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, mm-hmm. μάλλον τέλος Αυγούστου. Και Νοέμβρη ήταν ο αγώνας. Γι' αυτό και έχω τρέξει τόσες πολλές κλασικές και όχι αλλού. Δεν γίνεται να συνδυαστούν. Εκτός αν δεν δοθείς στη δουλειά σου, όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Είναι και τα δύο βιοενεργειακά και απαιτούν και τα δύο απόλυτο δόσιμο.
Δεν το έχεις συνδυάσει ποτέ, δηλαδή, μετά από μία πρόβα να γυρίσεις σπίτι και να βγεις έξω το βράδυ και να τρέξεις?
Δεν είμαι βραδινός πρώτα απ'
όλα. Δεν είσαι βραδινός.
Ναι, θέλω όλη μου η ενέργεια να κατευθύνεται απόλυτα σε ό,τι κάνω.
Ή το ανάποδο, να ξύκωθεις λοιπόν πρωί, πολύ πριν τις...
Τώρα που το έκανα, ναι, βέβαια με τον Ολύμπιο δρόμο, ήταν η πρεμιέρα στα Ιωάννινα του εφηβικού θεάτρου Τετάρτη και Παρασκευή ήμουνα στην Εμαία για να τρέξω τον Ολύμπιο. Ήταν 2 καρπούζια σε μία μασχάλη. Δεν συνδυάζεται.
Δεν συνδυάζεται.
Έκανα τα 100 από τον Ολύμπιο.
Ωστόσο, έχεις δει να βελτιώνεται η δουλειά σου ή εσύ να βελτιώνεσαι στη δουλειά σου μέσα από τον αθλητισμό?
Φυσικά. Ότι μπορεί να είναι βοηθητικό και το έχω κάνει ως βοηθητικό, το έχω κάνει στη διαδικασία προβών. Αλλά δεν το έχω κάνει με την έννοια που το κάνω όταν γυμνάζομαι 6 φορές την εβδομάδα, απόλυτα με το χρονόμετρο στο χέρι. Εκεί δεν συνδυάζονται. Mm-hmm. Αλλά η φυσική κατάσταση και η βελτίωσή της είναι απαραίτητη στον ηθοποιό, γιατί έχει 2 εργαλεία, φωνή και σώμα.
Λοιπόν, τώρα εσύ που τρέχεις τόσα πολλά χιλιόμετρα, όταν τρέχεις, θα μπορούσες, ας πούμε, για παράδειγμα, να λες και τα λόγια κάποιου ρόλου?
Φυσικά. Το έχω κάνει. Ναι.
Είναι ένα καλό μέσο, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πολύ
ωραία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να. Πάλι ένας νευρολόγος θα μπορούσε να το εξηγήσει πολύ καλά αυτό. Μπορείς να μάθεις ένα ρόλο σε αυτή την σωματική κατάσταση πάρα πολύ καλά, να σου εμφυτευθεί και πολύ βαθιά κιόλας.
Mm-hmm. Οι ηθοποιοί πιστεύεις ότι είναι λίγο σαν αθλητές, δηλαδή για να μπορέσουν να...
Απολύτως. Mm-hmm. Και όλη η διαδικασία είναι ίδια. Δηλαδή υπάρχει περίοδος προβών παράσταση, περίοδος προπονήσεων, αγώνας, στόχος. Είναι ακριβώς το ίδιο.
Είναι, συγγνώμη που θέλω να ρωτήσω, μαραθωνοδρόμοι ή σπρίντερς?
Οι ηθοποιοί μαραθώνουν δρόμοι.
Απλή μαραθώνουν δρόμοι ή υπεραποστάσεων?
Από εκεί και πέρα.
Εντάξει,
είναι...
πολλά χιλιόμετρα είναι.
Υπάρχουν κάποιοι που είναι υπεραποστάσεων και αυτοί θέτουν και τον πύχη όμως. Mm. Αυτοί θέτουν τον πύχη.
Ο σκηνοθέτης είναι και λίγο προπονητής.
Ναι, είναι προπονητής. Έχει
πρέπει να
εποπτεία.
Έχει μάτι λίγο. Και ναι, πρέπει να έχει το μάτι για
και
να επιλέξει.
Πρέπει για μένα οι σκηνοθέτες να κάνουν μαθήματα προπονητικής.
Συμφωνώ.
Ας πούμε, ο σκηνοθέτης δεν ξέρει ότι υπάρχει ένα περίοδος φορμαρίσματος πριν τον αγώνα. Δηλαδή, εμείς καιγόμαστε πριν την πρεμιέρα, γιατί τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα. Ενώ πρέπει να χαλαρώνουμε. Και εγώ, σκηνοθέτης, αυτό θέλω να κάνω. Είναι πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω, δηλαδή, το κατανοώ.
Και να μπορέσεις καταρχήν να διαχειριστείς όλους αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες, προσωπικότητες,
ναι,
και όλα αυτά, και να τους συντονίσεις σε αυτό το οποίο είπες πάρα πολύ σωστά. Γιώργο. Ο Άγιος έχει να κάνει με ρόλους, εσύ έχεις να κάνεις με νότες. Έτσι, ως μουσικολόγος,
ναι,
είμαι σίγουρη ότι έχεις διερευνήσει λίγο τη δράση, την επίδραση μάλλον, της μουσικής.
Αυτή είναι μια ωραία έρευνα που δεν έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί ποτέ. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, παρότι έχουν γίνει μετρήσεις και έχει φανεί ότι το τρέξιμο επηρεάζει και την επίδοση και τη διάθεση. Και γι' αυτό και όλας απαγορεύεται στις μεγάλες διοργανώσεις. Οι αθλητές από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ακουστικά, μουσικές. Δηλαδή στα call room γίνεται ένας έλεγχος στην είσοδο και σου απαγορεύουν.
Αυτό νομίζω ότι ίσχυε παλιά. Τώρα δεν νομίζω ότι ίσχυε, γιατί βλέπω όλους τους αθλητές. Και στα call room, δηλαδή, και πέρα και στο πρωταμαντήριο έχουν ακουστικά.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο που είναι 1 ή 2 ώρες πριν τους αγώνες που απαγορεύεται. Ότι τώρα μπορεί να φτάσει ως εκεί με τα ακουστικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα εμπειρικό κομμάτι σε αυτό που σχετίζεται με το τι νιώθει ο καθένας. Τα πρώτα χρόνια που έτρεχα, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα βγω χωρίς μουσική. Δεν γινότανε. Τώρα είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές που την αναζητώ. Και οφείλω να πω και μια εμπειρία προσωπική μου, ότι η πρώτη φορά που έτρεξα αγώνα χωρίς ακουστικά, γιατί τα ξέχασα. Τα ξέχασα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
Σε έπεσε πανικός.
Δεν με πιάσε πανικός. Εξεπλάγιν φτάνοντας στη γραμμή του τραυματισμού από τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί δεν τις είχα ξακούσει. Ποτέ. Άκουγα μουσική.
Τις έκανες όσο ακούω.
Οπότε εκεί αυτό μ' άρεσε και άρχισα να μπαίνω και σε αυτό το τρυπάκι, ότι θέλω να ακούω.
Άρα λοιπόν πλέον τι, δεν είσαι δρομέας μουσικών αποστάσεων.
Θα σου απαντήσω με κάτι που μου είπε για τη συγκεκριμένη συζήτηση ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι επίσης δρομέας. Μου είπε, καλά, δεν θες να ακούς τι γίνεται γύρω-γύρω. Πρώτον, είναι σαν να προσβάλλεις και λίγο τη μουσική όταν τη βάζεις σε μια άλλη δραστηριότητα στο background. Και δεύτερον, η ανάσα σου, τα βήματά σου, ο κόσμος, το περιβάλλον, αυτές είναι μουσικές, μου λέει, καταπληκτικές. Δεν πρέπει να τις χάνεις. Αυτή είναι
βέβαια,
η απάντηση.
Είναι εμπειρίες μουσικές. Και βέβαια να πούμε ότι. Και να πούμε κάτι εντελώς χρηστικό, έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω και τρέχουν.
Ναι,
και είναι ανάμεσα
και
σε αυτοκίνητα κλπ. Ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι ποδηλατούν. Απαγορεύεται.
Ναι.
Έτσι. Δεν ξέρω, Αγί,
εγώ τώρα τι
αντιθετή.
Να πω.
Εγώ
έχω μία διαδρομή που περνάει από τη Μεσογείο.
Ναι.
Με όλα αυτά τα φανάρια. Τα ακουστικό όμως δεν με απομονώνει. Ακούω τι γίνεται γύρω μου και βέβαια κοιτάζω συνέχεια. Αλλά χωρίς μουσική δεν μπορώ. Στον Ολύμπιο ήμουνα χωρίς. Mm-hmm. Γιατί εκεί ήθελα να το ζήσω κι εγώ αυτό. Mm-hmm. Στον Ολύμπιο ήμουνα. Αλλά στην προπόνηση με βοηθάει πάρα πολύ. Ο ρυθμός να ακούω αναλόγως τι έχω ανάγκη τη συγκεκριμένη μέρα.
Mm-hmm. Και στις δυνατές, δηλαδή και στους αγώνες που θέλεις να πας δυνατά, τη χρησιμοποιείς.
Σε μαραθώνιο όχι.
Όχι.
Όχι. Mm. Αλλά ειδικά στον Ολύμπιο το είχα σκεφτεί από την αρχή.
Ότι,
στο μαραθώνιο μπορεί να έχω το κινητό στο τσεπάκι. Όχι, ποτέ, ούτε σε μαραθώνιο.
Ναι.
Όχι. Εκτός αν πηγαίνω χωρίς στόχο, απλά για να τερματίσω μπορεί.
Αυτή λοιπόν η έρευνα που έγινε. Τι.
Έδειξε ότι
πού υπάρχουν.
Κατέληξε. Ναι, κατέληξε ότι. Κοίταξε, εδώ οι έρευνες αυτές δεν μπορούν να ερευνήσουν μη μετρήσιμα πράγματα.
Mm-hmm.
Δηλαδή. Μετράνε τα BPM, μετράνε το ρυθμό, μετράνε το αν συντονιστεί το βήμα του δρομέα με το ρυθμό του τραγουδιού, ότι βεβαίως και μπορεί να οδηγήσει και ότι αν υπάρχει ένας ιδανικός βηματισμός γύρω στα 180 βήματα το λεπτό και βάλεις τραγούδια αυτού του τέμπο θα σε πάνε και θα σε καθοδηγήσουν, αλλά δεν υπάρχει πουθενά ότι εμένα αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τη μητέρα μου που δεν ζει και θα μου δημιουργήσει μια ανατριχίλα εκείνη τη στιγμή και πώς θα με επηρεάσει αυτό. Αυτό για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό.
Εντελώς.
Γιατί εμένα με ανατριχιάζει η μπαλάντα της Ιφηγένειας της Αλεξίου και την ίδια στιγμή κάποιον άλλον μπορεί να είναι το Don't Stop Me Now με το οποίο ξεκινήσαμε πολύ εύστοχα γιατί είναι ένα από τα πιο κλασικά τρεξιματικά κομμάτια, ας πούμε. Είναι πολύ. Αυτή την παράμετρο δεν μπορεί να την ελέγξει καμία έρευνα.
Ούτε να πεις, ας πούμε, και να συστήσεις σε κάποιον ότι ξέρω εγώ, αφού επιλέγεις να ακούς μουσική, άκου αυτό.
Όχι.
Έτσι, όχι.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ από δική μου εμπειρία είναι ότι όποτε τυχαίνει να ακούσω τρέχοντας ένα τραγούδι που με ανατριχιάζει και με συγκινεί, δεν το κρατάω το pace. Πέφτω.
Γιατί σε συνεπέρνει το.
Δεν ξέρω, με πιάνει ένα πράγμα που είναι. Δεν ξέρω, σαν να μου κόβεται λίγο η ανάσα, σαν να συγκινούμε και δεν ξέρω. Εκεί φαίνεται ότι πέφτω.
Εμένα ακριβώς το αντίθετο.
Τι ακούσες,
Εμένα ακριβώς το αντίθετο. Τα πάντα.
Δηλαδή.
Ανάλογα τη διάθεση. Δηλαδή μπορεί να βάλω και ένα σταθμό που να έχει ελληνικά τραγούδια. Πιο σπάνιο. Συνήθως βάζω που να έχει ξένα ή βάζω δικά μου που έχω επιλέξει. Αλλά θέλω να υπάρχει το απροσδόκητο. Δηλαδή να έρθει κάποιο κομμάτι που θα μου ανεβάσει εμένα το pace. Εμένα μου το ανεβάζει η συγκίνηση.
Ναι.
Μπορεί και να κλαίω στον δρόμο εντωμεταξύ. Μπορεί να πάθω και τέτοια.
Μα αυτά είναι τα καταπληκτικά του ρεξίματος.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, ο οποίος δεν μας λέει το όνομά του. Είπε απλά ότι εγώ έχω κόψει το τσιγάρο από το 2001 λέει, και κάνω πορεία κάθε μέρα από τότε. Πόσο άλλαξε η ζωή μου, λέει. Κάπνιζε 4 κάμελ και έπινε, λέει, κάθε βράδυ και 5 ποτήρια ουίσκι. Μεγάλη στροφή.
Και εγώ έχω καπνίσει στη ζωή μου. Έχουν υπάρξει περίοδοι που έχω κάνει και ένα πακέτο τη μέρα για μικρό διάστημα. Αλλά επειδή δεν είμαι καπνιστής, την επόμενη μέρα που άρχιζα προπόνηση, το κόβα μαχαίρι. Δεν το άντεχα.
Πόσο δεν μπορώ να σας καταλάβω, διότι δεν ξέρω, ίσως είμαι ευλογημένη, δεν έχει τύχει να καπνίσω ποτέ, αλλά πραγματικά σας βγάζω το καπέλο. Και βγάζω το καπέλο σε όλους οι οποίοι ήταν παλιά σε αυτό το άσχημο
εγώ
τυπάκι.
Εγώ ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης καθαρά.
Όχι, εγώ είχα και επαγγελματίας. Μια εφταετία. Μια δικτατορία ήταν αυτό, αλλά πέρασε. Νομίζω είναι επίσης σημαντικό να βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς που δεν το έκαναν ποτέ, σαν και σένα.
Εντάξει, νομίζω
γιατί
ότι.
Γιατί όταν το ερέθισμα απ' έξω είναι εκεί παρέες και όλοι ξέρουμε λίγο γιατί έχουμε καπνίσει ή δεν έχουμε καπνίσει. Δεν είναι κάτι και εγώ που νιώθω έτσι πολύ ωραία γιατί το έκανα, αλλά το έκανα. Όταν γνωρίζω ανθρώπους που δεν το βάλαν στο στόμα τους, δηλαδή δεν ξέρουν, δεν το έχουν κάνει, εγώ προσωπικά εντυπωσιάζομαι και τους θαυμάζω.
Πάντως νομίζω ότι και εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν έτσι να κάνουν στροφή στη ζωή τους, πραγματικά είναι μεγάλη μαγιά. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για ένα τραγούδι το οποίο η στίχη είναι δική σου, Γιώργο Μιζάλη.
Ναι, τρομάρα μου.
Καλοκαίρι για πάντα.
Ναι.
Εγώ δεν θα το άντεχα με τέτοιες θερμοκρασίες, βέβαια.
Καλά, αυτό ήταν ένα τραγουδάκι που γράφτηκε για μια θεατρική παράσταση, η οποία είχε ένα οικολογικό μήνυμα. Ήταν μια παρέα παιδιών που είχε αποφασίσει να δώσει τη βασιλεία όλου του χρόνου στο βασιλιά καλοκαίρι και μετά έγινε οικολογική καταστροφή. Και εκείνη τη στιγμή ήταν η φάση που το γλεντάγανε ακόμα, δεν είχαν καταλάβει. Οπότε χρειαζόταν ένα έτσι πιο εύθυμο τραγουδάκι. Είχαμε την τύχη με τον Ευρυπίδη τον Ζεμενίδη που έγραφε τις μουσικές να το τραγουδήσει και ο Δημήτρης Μετζέλος αυτό από τα Ημισκούμπρια. Εντάξει, στιχουργός ούτε καν. Έτσι να το λέμε, να είχαμε να λέγαμε.
Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
Και στα νερά θα παίζουμε, θα πίνουμε φρουτοχυμού στις αμμουδιές και στους γυαλούς. Το κρύο δεν θα υπάρχει πια για νέους γέρους και παιδιά. Το γλέντι ασταμάτητο, η διάθεση στον ουρανό. Πετάμε τα πουλόβερ, πετάμε τις ομπρέλες. Όχι όλες τις ομπρέλες, κρατάμε μόνο εκείνες που είναι για την άμμο. Που είναι για την άμμο. Που είναι για την άμμο. Ελάτε να βουτήξουμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει. Ελάτε να γιορτάσουμε, να φάμε, να γελάσουμε. Γλέντι τρελό, απόψε δεν να γίνει. Ελάτε να βουτήξουμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει. Ελάτε να γιορτάσουμε, να φάμε, να κεράσουμε. Γλέντι τρελό, απόψε δεν να γίνει. Καλοκαίρι για πάντα.
Βασιλιά καλοκαίρι, ελθέτω η βασιλεία σου.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Για πάντα!
Upside down, δεν ξέρω, αυτό θα μας ανέβαζε, αγαπητέ μουσικολόγε.
Ναι, δεν θα μας ανέβαζε.
Θα μας ανέβαζε.
Ναι, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, η Γιώκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή του Κώστα Παλιού, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Ο Παναγιώτης Βέλιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτοί καλεσμένοι, δύο δρομείς που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο, ο ηθοποιός Άγγις Εμμανουήλ και ο μουσικολόγος, κριτικός, τυχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μιζάλης. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα ένα τραγούδι με δικούς τους στίχους, ερμηνεία του Δημήτρη Μετζέλου, αλλά έχεις γράψει και άλλα τραγούδια, Γιώργο, έτσι.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι μια... Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι στιχουργός, αλλά έχει τύχει.
Το τρέξιμο αποτελεί πηγή έμπνευσης για την δουλειά σου?
Όλα αποτελούν πηγή έμπνευση για τις δουλειές μας, πιστεύω. Και απλά το τρέξιμο σε βάζει πάλι να τα έχεις σε μια τάξη στο κεφάλι σου, να ξέρεις τι θες να κάνεις πρώτο, μετά, δεύτερο. Τουλάχιστον σε μένα έτσι λειτουργεί.
Άγγι, έχεις δηλώσει ότι αν δεν ήσουν ηθοποιός, θα ήσουν αθλητής ή θα ήσουν ταξιδιώτης χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη.
Νομίζω είμαι ταξιδιώτης.
Τώρα με πόσα ευρώ στην τσέπη δεν έχει σημασία.
Με πόσα ευρώ δεν ξέρω, αλλά όχι με πολλά.
Τζελάκια έχει στην τσέπη.
Ξέρεις, στο γήπεδο του Χαλανδρίου είναι και ο Τάκης ο Σκουλής.
Τρέχει ακόμα ο Τάκης ο Σκουλής?
Όχι, δεν τρέχει. Αλλά το 2014 που ήθελα να κάνω προπόνηση για να κάνω αυτά τα 240 χιλιόμετρα, πήγα και τον βρήκα και μιλήσαμε. Και μου λέει, ποια τζελάκια, μου λέει. Ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι φέτα. Έτσι. Αυτό δεν θέλει τίποτα άλλο.
Έτσι. Mm.
Μπορεί να έχει δίκιο, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι έχει δίκιο.
Ναι.
Τώρα εντάξει, θα έχουμε αλλάξει λίγο τα πράγματα.
Ναι, αλλά... εντάξει. Είναι και μια βιομηχανία από πίσω που
ακριβώς
δουλεύει, οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
Αλλά κάνουμε ένα κύκλο νομίζω κάποια στιγμή και ερχόμαστε πάλι στη φέτα
και στο ψωμί.
Και στο ψωμί.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Άγη. Έχω ακούσει τον Γιάννη Κούρο κάποια στιγμή, ναι, και έλεγε ότι οι υπεραποστάσεις δεν ξεκινούν όταν τελειώσουν τα 42,2. Δηλαδή αν κάποιος κάνει 50 χιλιόμετρα έναν αγώνα, εκείνος έλεγε ότι δεν θεωρεί ότι είναι υπεραποστάσεις, ότι δεν είναι αθλητής υπεραποστάσεις. Τι είναι λοιπόν η υπεραπόσταση για σένα?
Επίσης έλεγε ο Κούρος ότι πρέπει να κάνεις 100 χιλιόμετρα.
Mm.
Μου είχε πει το 15.
Για να θεωρηθεί υπεραπόσταση.
Ακριβώς. Πάω, κάνω τα 100 χιλιόμετρα, τον βρίσκω το 16, του λέω τα έκανα. Όχι, μου λέει. Πρέπει να κάνεις, μου λέει, 200, σε 24 ώρες πάνω από 200. Τι είναι για μένα υπεραπόσταση?
Και πού, θες να, εγώ έχω μεγάλη περιεργία να πεις και πώς πέρασες σε αυτήν.
Δεν είμαι και τόσο έχω εμβαθύνει σε αυτό το θέμα. Δεν έχω τρέξει πολλές υπεραποστάσεις. Μολονότι ότι τώρα θα τρέξω σε ένα δίμηνο δύο.
Εγώ νομίζω ότι είναι θυσμός. Δηλαδή κάνεις και θες κι άλλο μετά. Α. Δεν ξέρω, εγώ κάπου εκεί έχω καταλήξει.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασα τυχαία λόγω αυτής της ακτιβιστικής δράσης που έκανα 250 χιλιόμετρα σε 5 μέρες με καύσωνα όμως. Οπότε κάπως μετά μου φαίνονταν λίγο το 40. Το βγάλα πολύ εύκολα. Της κλασικής. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα ίσως. Όταν μπαίνει το σώμα σε μια κατάσταση και μια διαδικασία λίγο διαφορετική.
Να. Τι ξέρω τώρα, εσύ σκέφτεσαι?
Εγώ δεν
δηλαδή
το σκέφτομαι,
η ερώτηση είναι
καν.
Για να,
όχι,
για να καταλάβω.
Δεν το σκέφτομαι,
δηλαδή.
Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι για μένα προσωπικά το όριο είναι εκεί, στα 42-195 και μάλιστα και σε όχι τόσο συχνή εφαρμογή αυτού του ορίου. Αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια και θαυμασμό, γιατί έκανα, όταν βρέθηκα στην Αμερική, έκανα μια σύνδεξη με τον Σκοτ Τζούρεκ. Οπότε μίλησα και λίγο περισσότερο και άρχισα και διάβασα και λίγο παραπάνω, και επειδή είμαι βέβαιος ότι αυτή η εμπειρία είναι υπερβατική, και είναι υπερβατική ιδιαιτέρως προς τον πόνο, σίγουρα. Δηλαδή,
και καταπώνησε, έτσι.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε αυτό.
Νομίζω ότι στο μαραθώνιο μετά το 35ο χιλιόμετρο σίγουρα θα πονέσεις. Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Άρα τι συμβαίνει όταν φτάσεις στο 80 χιλιόμετρο, ας πούμε, ενός αγώνα?
Να πω κάτι.
Και πώς το διαχειρίζεσαι?
Εγώ νομίζω είναι λίγο πιο εύκολη η υπεραπόσταση. Ομολογώ, ναι. Η υπεραπόσταση έχει και λίγο περπάτημα, έχει και μια στάση που εγώ θέλω να το ελαχιστοποιώ σε αυτές τις λίγες που έχω κάνει. Είναι ζήτημα τιμής να μην περπατάω, αλλά στο μαραθώνιο για παράδειγμα πονάς πάρα πολύ μετά το 30-35, πάρα πολύ. Στην υπεραπόσταση μπορείς και να σταματήσεις. Βέβαια, άμα κάνεις πρωταθλητισμό, οπωσδήποτε αντιστοίχως μπορεί μετά το 80 να το βιώσεις αυτό.
Ναι.
Αλλά εγώ νομίζω ένα πράγμα που σε πηγαίνει στην υπεραπόσταση είναι ότι ίσως μπορεί να έχεις βαρεθεί και λίγο το μαραθώνιο. Δηλαδή μετά από 15 κλασικές, ας πούμε, που δεν μπορείς να είσαι το ίδιο ταχύς όπως ήσουν πριν 10 χρόνια, μπορείς όμως να πας λίγο πιο μακριά. Mm. Οπότε είναι μια νέα πρόκληση που σε γεμίζει αντιστοίχως με τον γρήγορο χρόνο ενός μαραθωνίου.
Εγώ πάντως, μιλώντας με σπαρταθλητές, μου έχουν πει ότι από ένα σημείο και μετά τα πόδια σε πάνε μόνα τους.
Δηλαδή, το έχω ακούσει και εγώ αυτό πολύ
συχνά. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς θα τρέξεις όπως όταν κάνεις ένα μαραθώνιο. Που εκεί μπορεί, ας πούμε, να έχεις βάλει και ένα στόχο, συγκεκριμένη
ναι,
ώρα
κλπ.
Εκεί είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.
Ναι, εμένα μου δημιουργεί πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον σαν θεατή.
Αλλά δεν σου έχει συμβεί και σένα σε κάποιο μαραθώνιο να σε πηγαίνουν τα πόδια σου από μόνα τους?
Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει.
Που είναι ευτυχία αυτό.
Ναι, σίγουρα. Κοίτα, έχω ακούσει πάλι τον Κούρο, δηλαδή στον Κούρο να τρέχουμε μοιραία όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, να λέει για περιπτώσεις κατά τις οποίες ένιωθε ότι παρακολουθούσε τον εαυτό του έξω από το σώμα του. Mm. Λοιπόν, αυτά εμένα μου είναι πάρα πολύ γοητευτικά και πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό προσπαθώ όταν συναντώ ανθρώπους που κάνουν τέτοια να ρωτώ.
Όντως αποκαλύπτονται κάποιες πηγές ενέργειας που δεν το έχεις υπόψη σου. Ας πούμε, στα 240 χιλιόμετρα για τον Αιγαιαλό την τρίτη μέρα, ξαναλέω ότι τρέχαμε με 35-40 βαθμούς. Εγώ το έτρεξα όλο. Λοιπόν, την τρίτη μέρα από Ανάβησο Σούνιο πήγαμε 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Γιατί θέλαμε να προλάβουμε το φως.
Ναι.
Αλλά δεν σκέφτηκα τίποτα. Προγραμματίστηκε αυτόματα ο εγκέφαλός μου σε αυτό το ρυθμό
και
για να προλάβουμε το φως.
Δεν πιέστηκα.
Mm-hmm. Και οι άλλοι από πίσω φωνάζαν: σταματήστε τον, γιατί δεν θα μπορεί να κάνει την τέταρτη και πέμπτη μέρα.
Ναι.
Αλλά ήξερε ο εγκέφαλος τι έκανε.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο για αυτό το project, το οποίο στροβιλίζει στο μυαλό σου από τότε, από το 2014 που έκανες τα 240 χιλιόμετρα του Αιγιαλού.
11 Ιουλίου, 7 το πρωί, ναι. Η Κατερίνα Βλαχαντώνη, που παράλληλα με μένα έτρεχαν αρκετοί δρόμοι. Από Σούνιο λοιπόν Λαύριο, καθώς τρέχαμε εκεί το ξημέρωμα, μου λέει, εσύ είσαι ηθοποιός, μου λέει, γιατί δεν κάνεις έναν αγώνα να ενεώσεις τα αρχαία ελληνικά θέατρα. Από εκεί ξεκίνησε το κακό εντός εισαγωγικών. Από εκεί ξεκίνησε και έγινε αυτή η ιδέα που σου έχω δείξει την παρουσίαση, εκτενέστερη και λεπτομέρης. Το story ποιο είναι? Ότι μια ομάδα σύγχρονων ημεροδρόμων, mm-hmm. που αποτελείται από Ευρωπαίους ηθοποιούς υπερμαραθωνοδρόμους που ανακάλυψα μετά από τεράστια έρευνα 6 μηνών, από 15 χώρες βρήκα, υπάρχουν και από αλλού σίγουρα, ξεκινάνε την ημέρα της Ευρώπης 9 Μαΐου από το Αρχαίο Θέατρο της Σημαρώνειας και συνδέουν με ένα δρόμο πάνω από 2.000 χιλιόμετρα τα αρχαία ελληνικά θέατρα της υπηρετικής χώρας, μεταφέροντας ένα μήνυμα το οποίο αναγγέλλεται υπό μορφή αρχαίας ελληνικής μέσα από μια αρχαία ελληνική τραγωδία. Ενδεχομένως η Αντιγόνη που έχει και πολλά είναι πολυθεματική. Καταλήγουν στην Επίδαυρο που παίζουν την παράσταση και εκεί και ενδεχομένως σε κάποια άλλα ενδιάμεσα θέατρα. Αυτό είναι το story.
Καταπληκτικό μου ακούγεται.
Ναι.
Καταπληκτικό. Ναι. Τώρα όλο αυτό το έχει σκεφτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται απίστευτο συντονισμός. Δεν ξέρω, υπάρχουν χέρια να σε βοηθήσουν?
Ήμουν πολύ τυχερός και πολύ άτυχος ταυτόχρονα, γιατί το 2015 που το πήγα στο Λούκο, το διευθυντή τότε του Φεστιβάλ Αθηνών, του το περιέγραψα όπως σας το είπα εσάς τώρα και το ακούν και οι ακροατές, και μόλις τελείωσα μου λέει, ωραία, ξεκινάμε. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν να το χτίζουμε αυτό το πράγμα, αλλά συνέβησαν διάφορα το καλοκαίρι του 2015 για να γίνει το 2016. Αλλά είχε δρομολογηθεί. Είχε μιλήσει με μεγάλους σκηνοθέτες να το αναλάβουν αυτό, παγκόσμιας φήμης κλπ. Οπότε είχα αυτή την επιβεβαίωση ότι είναι ένα πράγμα που αν μπει ένας δυνατός μπροστά μπορεί να συμβεί, όπως ήταν τότε ο διευθυντής του φεστιβάλ. Και αυτό με έχει κατά κάποιο τρόπο στιγματίσει, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον άλλος ένας υπήρξε που το είδε και θα μπορούσε να το
υποστηρίξει
ακριβώς, mm-hmm. και να το δρομολογήσει.
Από το εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν δηλαδή δρομές ηθοποιοί από το εξωτερικό οι οποίοι θα ήθελαν να μετάσχουν?
Υπήρξαν αυτοί 30-35 που είχα βρει με την έρευνα αυτή από Μάρτη του 2015 μέχρι και Αύγουστο του 2015. Υπήρχαν αυτοί 30-35. Τώρα από αυτούς δεν ξέρω μετά από 3 χρόνια αν συνεχίζουν να τρέχουν, αν ασχολούνται. Ήταν κάποιοι ηθοποιοί με ένα καλό βιογραφικό που είχαν τουλάχιστον τρέξει 100 χιλιόμετρα και πάνω.
Mm-hmm. Υπήρξε... Εδώ στην Ελλάδα?
Εδώ στην Ελλάδα υπερμαραθωνοδρόμοι είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που έχει τρέξει πάρα πολλά και ο Πάνος ο Βλάχος έχει τρέξει ένα κατοστάρι. Είχαμε τρέξει μαζί Ψάθα Λεποχώρη το 2015. Και υπάρχουν και αρκετοί κάμποσοι μάλλον μαραθωνοδρόμοι.
Mm-hmm. Που θα σας πλαισιώσουν?
Όχι, που ενδυνάμει θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω, για να τρέξουν και αυτοί.
Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, δηλαδή. Εγώ θέλω να το κάνω το 19.
Σε τι στάδιο βρίσκεσαι?
Υπάρχει μια άλλη εκδοχή.
Ναι.
Η άλλη εκδοχή είναι να ενεργοποιήσω συλλόγους δρομέων. Αυτός ο δρόμος περνάει από 42 πόλεις, οι 39 περίπου είναι πρωτεύουσες νομών, που έχουν και αντίστοιχους συλλόγους δρομέων. Οπότε ενεργοποιώντας αυτούς τους συλλόγους μπορεί να δώσουν ζωή στο κομμάτι της διαδρομής που περνάει από το νομό τους. Παράλληλα υπάρχουν θεατρικές ομάδες που θα μπορούσαν να και αυτές να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν το θεατρικό κομμάτι. Τώρα στο μυαλό μου δεν το έχω ακριβώς. Μπορεί να αναλάβουν οι θεατρικές ομάδες την Αντιγόνη, να την κάνουν με το δικό τους τρόπο, στο δικό τους θέατρο.
Mm-hmm. Από δράμα θα περάσετε?
Φυσικά.
Ωραία, γιατί έχουμε το δικό μας άνθρωπο εκεί.
Ποιον?
Δημήτρης Τζεφαλής.
Α, βέβαια.
Προπονητής.
Είναι ενημερωμένος.
Υπερμαραθωνοδρόμος. Θα τον έχουμε σε πολύ.
Είναι ενημερωμένος.
είναι και αυτός ενημερωμένος. Οπότε έστω κλαμπ είναι. Οπότε θα τον βάλουμε πάλι στην παρέα μας. Δημήτρης Τζεφαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Σας παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην παρέα σας. Γιώργο, Άγγι, καλημέρα. Σε όλους τους κρατές μια καλημέρα.
Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι πλέον φίλος χρόνια τώρα εδώ στην Ερασπόρ και στην εκπομπή μας. Εγώ, απλά για κάποιους που ενδεχομένως να μην τον ξέρουν, να πω ότι είναι προπονητής του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού στη Δράμα και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team, έτσι. Και πλέον και συγγραφέας. Διότι τέχνη είναι και αυτό. έτσι, πέρα από την τέχνη που κάνετε στις παιδιά, ως ηθοποιός εσύ Άγη και ως μουσικολόγος εσύ Γιώργο, είναι τέχνη του να μπορείς να γράψεις ένα καλό βιβλίο. Και θα έλεγα ότι ο Δημήτρης μας εξέπληξε, θα έλεγα. Έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Φέρνοντας κοντά τις μεγάλες αποστάσεις». Και θα έλεγα ότι έχει μέσα τα πάντα ό,τι θα ήθελε να ξέρει ένας δρομέας. Το είχα στα χέρια μου από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με μια πολύ ωραία αφιέρωση. Ένα βιβλίο γραμμένο πραγματικά με μεράκι από ένα λάτρη των υπεραποστάσεων που φιλοδοξεί, νιώθω, Δημήτρη, να μας κάνεις όλους να μπούμε μέσα και να ξεκινήσουμε να τρέχουμε. Όσοι ακόμα δεν το έχουμε ξεκινήσει, είναι έτσι?
Το ελπίζω, το ελπίζω. Ελπίζω όλοι οι ήδη δρομείς να γίνουν πρεσβευτές αυτής της ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης που εκπέμπει το οι μεγάλες αποστάσεις. Παρακολουθούσα τη συζήτηση, πραγματικά όντως όλοι έχουμε έναν δρομέα μεγάλων αποστάσεων μέσα μας και αυτό το πράγμα μπορεί, αν δοθεί η ευκαιρία όπως δόθηκε στον Άγη, στον Γιώργο ή στο καθένα από εμάς και σε σένα Βίκη που ξέρω ότι τρέχεις, και όπως έλεγε ο άγνωστος Δημήτρης Χόρν, όταν κάτι γίνεται με αγάπη δεν μπορεί να είναι ποτέ λίγο. Οπότε θεωρώ ότι επειδή έγινε με πάρα πολύ αγάπη, νομίζω ότι γι' αυτό και χαίρει τη εκτίμηση του κόσμου ήδη από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι πραγματικά να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο. Από όσο ξέρω, πάρα πολλοί αθλητές αυτή τη στιγμή έχουν και κρατούν στα χέρια τους το βιβλίο σου και έχουν πραγματικά να πούν τα καλύτερα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ό,τι απορίες είχα, τέλος πάντων εγώ, επάνω σε θέματα δρομικά, βρήκα τις απαντήσεις μέσα σε αυτό το βιβλίο, με πραγματικά απόλυτα τεκμηριωμένες. Για παράδειγμα, για την ενδυνάμωση, π.χ., που πολλές φορές εμείς οι δρομείς, οι περισσότεροι δρομείς, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο ενδυνάμωση. Με πολλές φωτογραφίες, υπάρχει ασκησιολόγιο, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, για παράδειγμα, για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το τρέξιμο. Οι περισσότεροι έχουμε, θέλουμε φυσικά να τρέξουμε, αλλά λέμε πώς θα ξεκινήσουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, υπάρχουν κεφάλαια που επεξηγούν ακριβώς όλη τη διαδικασία, πώς θα ξεκινήσεις, πόσο, και πραγματικά είναι ένα, θα έλεγα, ένα εχειρίδιο.
Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Ο Γιώργος είναι ο Γιώργος.
Ναι.
Πόσο καιρό σου πήρε να γράψεις αυτό το βιβλίο?
Έχει περισσότερο από 5 χρόνια ίσως, ξεκινώντας από κάποιες απλές παραγράφους και στην πορεία κάποιοι παράγραφοι έγιναν άρθρα. Είδα ότι τα άρθρα μου στο Running News και στο περιοδικό Athletics και σε άλλα site που χρησιμοποιούσαν τα άρθρα μου έχεραν τις εκτίμησεις του κόσμου, και οπότε και όλες αυτές οι απορίες των δρομέων, ο κόσμος που έβλεπα, που συζητούσε, που κάθε φορά που με έβλεπε μου έλεγε «πονάω λίγο εδώ, τι πρέπει να κάνω», ή «έχω αυτό το πρόβλημα», ή «δεν μου βγήκε καλά ο αγώνας». Κάθε φορά που έτρεχα προσπαθούσα να σημειώνω και να απαντήσω στα ερωτήματα του κόσμου, και γι' αυτό το λόγο έχει όλες αυτές τις πληροφορίες που η Βίκη ανέφερε. Έχει πολλά χρόνια, και επειδή όταν εργάζεσαι πρέπει να συμφιλειωθείς με την ηρεμία της νύχτας και τα ξενύχτια, γι' αυτό πήρε και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά συνεχώς άλλαζα, κάθε φορά που ενημερωνόμουν για κάτι καινούριο τροποποιούσα την πληροφορία, και γι' αυτό, αλλά έγινε επίτομο, έγινε δηλαδή να έχει τα πάντα μέσα που θέλει να πληροφορηθεί ο νέος δρομέας.
Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η ενημέρωση, έτσι, κατά βάση?
Ναι, κατά βάση είναι η ενημέρωση όλου του κόσμου που δεν χαίρει τις εκτίμησης κάποιου προπονητή, που μακάρι να μπορούσαν να έχουν όλοι κάποιον προπονητή να τους καθοδηγεί στα πρώτα τους βήματα, αλλά και στην πορεία, όσο θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις απόδοσεις. Η προπονητική είναι αυτό, είναι η τέχνη του να μεγιστοποιήσεις την απόδοση, αλλά παράλληλα να διατηρήσεις και την καλή υγεία. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε και στη συζήτηση πριν, πώς θα διατηρήσω όχι μόνο τη σωματική υγεία, τη ψυχική, τη πνευματική, για να βγάλεις όλα αυτά τα οποία είπατε στη συζήτηση. Να βγάλεις τις καλές σου ιδέες, την έμπνευση που έχει το τρέξιμο. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με σωστές μεθόδους προπόνησης. Οπότε για τους δρομείς που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, που είναι σε κάποια χωριά, σε κάποιες πόλεις που δεν έχουν στάδια, που δεν συναντούν προπονητές, γυμναστές, ήταν ο γνώμονας ώστε να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν προπονητή, είναι ένα πραγματικά πολύ καλό βιβλίο που σε απλά εμπλουτίζει στις γνώσεις σου, έτσι?
Ναι, εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλια των αναγνωστών, άγνωστων ανθρώπων που δεν τους γνωρίζω, απλά τα βλέπω διαδικτυακά, ότι και κάποιος, ας πούμε, συγκεκριμένα έγραψε ότι δεν αντικαθιστά τους προπονητές, αλλά γίνεται καλύτερα κατανοητό το επιστημονικό τους έργο. Και είναι πραγματικά ακριβώς αυτό. Ένας προπονητής Φαντάζομαι το βιβλίο είναι 652 σελίδες και είναι ένα μέρος της πληροφορίας που μπορεί να λάβει ένας δρομέας. Αυτός ο κάθε ένας προπονητής δεν μπορεί να μεταδώσει όλη αυτή την πληροφορία στο δρομέα και θεωρώ πάντα, ανέκαθεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξέρεις γιατί κάνεις κάτι. Θα κάνεις διαλυματική προπόνηση. Νομίζω ότι αν διαβάζεις το κεφάλαιο για τη διαλυματική προπόνηση, όταν την ξανακάνεις, θα ξέρεις ακριβώς εκείνη την ώρα που είσαι στο δίλεπτο πάνω και ζορίζεσαι και είσαι κουρασμένος, εκεί ξέρεις ακριβώς γιατί το κάνεις. Mm-hmm. Οπότε αυτή η πληροφορία είναι σημαντική και για τον έμπειρο δρομέα και για τον ίδιο προπονητή, γιατί πρέπει να φρεσκάρει κάποια πράγματα, πρέπει συνεχώς να ανανεώνουμε την πληροφορία. Οπότε θεωρώ ότι θα αποτελέσει, είναι αυτό που έλεγα και στην εισαγωγή, ότι έγραψα το βιβλίο που ήθελα να διαβάσω. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα ήθελα να διαβάσω όταν ξεκίνησα να τρέχω. Και επειδή δεν το βρήκα, προσπάθησα μέσα από τη βιβλιογραφία και την αρθρογραφία να γράψω τελικά αυτό το βιβλίο για τις επόμενες γενιές. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο ποσοστό που μπορεί όλους της δρομής.
Λοιπόν, πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, είχαμε και με τον Άγιο και με τον Γιώργο μια κουβέντα και μιλούσαμε λίγο για τις μεγάλες αποστάσεις και για την ξεκούραση. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ τώρα γνωρίζεις, επειδή και εσύ ο ίδιος αθλητής, αλλά και που προπονείς άλλα παιδιά, ότι υπάρχει έτσι ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, που μας πιάνουν τύψεις άμα δεν τρέξουμε μία μέρα κλπ. Και είπες, Γιώργο, μία συνομιλία που είχες. Αν θέλεις να την.
Ναι, δεν την είχα εγώ. Είχε μια συνομιλία η Καρολίνα.
Α, η Καρολίνα, πράγμα.
Είναι αθλήτρια η
Ρωμαία
η Καρολίνα, προπονήτρια τώρα στο Μαϊάθλε. Με Περγαμπινές. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε ένα κάμπ στο εξωτερικό και συνάντησε την Πόλα Ράτκλιφ. Και τη ρώτησε η Πόλα Ράτκλιφ αν ξεκουράζεται. Και ξεκίνησε η Καρολίνα, είναι δική της η αφήγηση, μην κάνω εγώ τον έξυπνο,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Ξεκίνησε να της λέει ότι ναι, κάθε 6 μήνες ξέρω εγώ και για 2 εβδομάδες ρίχνει τους ρυθμούς, κάνει συνεχόμενα μόνο, αργά, τέτοια. Mm-hmm. Και η ακριβής φράση της Ράτκλιφ ήταν «No, Καρολίνα, rest means do nothing». Δηλαδή το ξεκούραση να ξεκουράζει σημαίνει ξεκούραση.
Τίποτα,
δεν σημαίνει ότι κάνω,
τίποτα.
Βρίσκω ευκαιρία να φτιάξω τον κήπο ή ξέρω εγώ να κάνω αναρρίχηση.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σημασία έχει να είναι και σωματική ξεκούραση και ψυχολογική ξεκούραση.
Ναι, είναι.
Αυτό είναι γεγονός. Και όπως είναι γνωστό στους προπονητές και είναι καλό να το αφουγκραστούν και οι αθλητές, ότι η βελτίωση έρχεται την ημέρα της ξεκούρασης. Όπως είπες δηλαδή πριν που στη συζήτηση, ότι την ώρα που τρέχω κάνω, στην ουσία χρησιμοποιώ τις ενεργειακές μου εφεδρίες. Οπότε στο τέλος της προπόνησης είμαι πιο κάτω από εκεί που ξεκίνησα. Mm-hmm. Εκεί είναι σημαντικό να αντιληφθεί κάποιος ότι μόνο η σωστή ξεκούραση και η σωστή διατροφή, η πρόσληψη της σωστής ενέργειας από τις σωστές πηγές, θα φέρει την υπερανάληψη και θα με κάνει καλύτερο.
Mm-hmm. Πού μπορεί να βρει, Δημήτρη, κάποιος το βιβλίο σου?
Το βιβλίο μπορεί να το βρει στις εκδόσεις Sportbook. Ο εκδότης μου, ο Ηλίας Τσιπτές, στον οποίο οφείλω να αναφερθώ από την άποψη ότι έκανε πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά. Έκανε πολύ, πολύ υπομονή, και γιατί ήταν πολύ μεγάλο το βιβλίο, πολύ δύσκολο με όλες αυτές τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες. Έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά, θεωρώ. Στις εκδόσεις Sportbook και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Όλα τα βιβλιοπωλεία μπορούν να προμηθευτούν από τις εκδόσεις Sportbook το βιβλίο.
Μάλιστα. Ένα βιβλίο που είπαμε απευθύνεται σε όλους, και αρχάριους και προχωρημένους αθλητές. Προσφέρει γνώση. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αθλητισμό, να το κάνουμε με ασφάλεια, για να μην τραυματιστούμε. Είναι το α και το μέγα, έτσι.
Ναι, ναι, θεωρώ ότι λειτουργεί προστατευτικά προς το δρομέα. Είτε έχει προπονητή είτε δεν έχει, όπως και να έχει, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε γιατί ξεκινήσαμε να το κάνουμε. Περισσότερο το ξεκινάμε για την καλή μας υγεία, αλλά στην πορεία λίγο ενθουσιασμός, λίγο ο ανταγωνισμός, ο άκρατος, ο μη υγιής συναγωνισμός μας κάνει να υπερβάλλουμε. Η υπερβολή είναι στη ζωή μας, το παραδέχομαι, σε όλους τους τομείς και για άλλα πράγματα ξέρουμε ότι δεν είναι καλά, το ποτό, το αλκοόλ, το
πολύ φαγητό, ναι.
Αλλά το κάνουμε. Για κάποιους λόγους το κάνουμε. Έτσι και η άσκηση, απλά όταν έχω τη σωστή πληροφόρηση νομίζω ότι μπορώ λίγο να συγκρατηθώ και τις ημέρες που είμαι στο μετέχνιο να υπερβάλλω ή να ξεκουραστώ, ας επικρατήσει λίγο η ξεκούραση. Ας ελπίζω να γίνει και μετάδοση των γνώσεων. Μπορεί κάποιοι που δεν έχουν πάρει το βιβλίο να μπορέσουν να μάθουν από κάποιον άλλον ότι ξέρεις τι, δεν φοράμε αδιάβροχο τις ζεστές μέρες για να δυνατήσουμε γιατί κάνουμε κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεκουραστώ, δεν σημαίνει ότι μπορώ να βελτιώσω την τεχνική μου, την αναπνοή μου. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα βρούμε και είναι συγκεντρωμένα όλα μέσα στο βιβλίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για το βιβλίο σου.
Να είστε καλά, σας
και σε περιμένω κάποια στιγμή να έρθεις εδώ επιτέλους το... για αυτή τη φωτογραφία στην Έρα Σπορ.
Είναι ένα από τα όνειρά μου.
Καλό τάξιδο λοιπόν. Και καλό τρεχτό.
Σας ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ Γιώργο, καλή επιτυχία και σε εσάς ό,τι κάνετε. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε μαζί. Βίκυ, για σένα δεν χρειάζεται να πω πολλά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια να έχεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Λοιπόν, 2 λεπτά έχουν απομείνει. Mm. Τι μπορούμε να πούμε σε 2 λεπτά.
Να κάνουμε ένα
τετραγωσάρι. Πώς περάσατε παιδιά σήμερα? Πείτε μου πώς περάσατε σήμερα εδώ.
Το σήμερα δεν τελείωσε. Εγώ έχω πρόβα και μετά έχω 30 διάρη.
Ναι.
Αυτό είναι απειλή.
Απειλή προς τον εαυτό μου. Ένα θέλω να πω μόνο. Αυτό το υπερανάληψη που είπε ο Δημήτρης είναι το κλειδί για μένα. Δηλαδή αυτή η υπερανάληψη είναι, σου δίνει φοβερή, μπορεί να σου δώσει φοβερή έμπνευση, μπορεί να σου δώσει φοβερή δυναμική επισκηνής. Είναι ίστρος, είναι έρωτας. Και νομίζω είναι αυτό που σε κολλάει στο τρέξιμο τελικά. Μετά την καταστροφή της εβδομάδας, ξεκούραση και η πρώτη μέρα στην προπόνηση πάλι, που είσαι φρέσκος, δυνατός, εβδομάδα με τη βδομάδα όλο και πιο πολύ. Είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Καταρχήν να μπορείς και να είσαι υγιής και να τρέχεις, να κάνεις αυτό το οποίο πραγματικά γουστάρεις και σε βλέπω ότι περνάς καλά, γυαλίζει το πρόσωπό σου από χαρά κλπ. Και βεβαίως να γίνει πραγματικά πράξη αυτό το project.
Θα γίνει πράξη. Θα γίνει. Απλά δεν ξέρω αν θα είμαστε 2, 3, 1013 παραπάνω. Ένα θα υπάρχει εκεί.
Okay.
Εγώ θα είμαι εκεί.
Δεν πειράζει. Τι ακούμε τώρα?
Ακούμε το τραγούδι του καλοκαιριού από το Θανάση Αλευρά από την ίδια παράσταση. Και δίνουμε ραντεβού το βράδυ να τρέξουμε με τους αδερφούς Αντετοκούμπο στα Σεπόλια για καλό σκοπό και για να τους ανταποδώσουμε το καλό που μας έχουν κάνει και εμείς δεν ήμασταν αντάξιοι αυτού του καλού, ειδικά στις αρχές.
Ήρθε
η ώρα
δίκιο.
Της ανταπόδοσης.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά. Θα ήθελα να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο γιατί.
Μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει.
Στο μέλλον. Στο μέλλον σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας σήμερα ήταν ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και δρομέας υπεραποστάσεων ο Άγης Εμμανουήλιο και ο μουσικολόγος, κριτικός, στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός και μαραθωνοδρόμος βεβαίως, ο Γιώργος Ομιζάλης. Και βέβαια ο Δημήτρης Τζεφαλής, ο προπονητής δρομέας και συγγραφέας πλέον. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε εδώ στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Παλιό που ρύθμισε τους ήχους. Τον Παναγιώτη Βέλιο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
Χωρίς να έχουμε άλλα άγχη, δίνουμε με τα ψάρια μάχη. Ποιος θα βουτήξει πιο βαθιά στις θάλασσες, στα μπλε νερά. Νερά! Κι ο καλοκαίρι στο αλάνι δεν λέει να πιάσει ένα λιμάνι στου φθινοπόρου την ποδιά. Να παραδώ, 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 να παραδώσει τα κλειδιά.